Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
Denne episoden av Lærerliv den handler om det å si fra. Hva skjer når man sier ifra? Og hva grunnene til at lærere noen ganger, eller profesjonsutøvere, sier at nå det en grense her for hva jeg kan være med på? Nå må jeg si ifra. Som profesjonsutøver så har man jo et ansvar for å bruke ytringsfriheten, og være tydelig på at vår lojalitet den ligger primært hos eleven, hos barn. Vi er forpliktet på noen verdier som vi ikke kan gå på akkord med. Mitt navn er Solveig Østrøm, og jeg er professor i pedagogikk på Oslo Met, og jeg er også med i Lærerprofesjonsetisk råd, og jeg skal prøve å lede denne samtalen i dag. Og jeg har med meg tre gjester som har erfaring å være den som sier ifra, og jeg gleder meg til å snakke med dere. Dere kan få råd å presentere dere selv. Marius Andersen først, hvem er du?
Jo, hei, hei. Jeg heter da Marius Andersen og er lærer i Sandefjord. Har vært det i 25 år snart. Er også medlem av Lærerprofesjonens etiske råd. Og synes det veldig spennende å jobbe med den delen av elevene som skolen synes det vanskelig å håndtere.
Ja. Så har vi Gunn Vedøy.
Ja. Jeg jobber som professor i pedagogikk på Høgskolen på Vestlandet. Jeg jobber særlig med styring og ledelse av mangfold i utdanning. Men for noen år siden så var jeg ansatt på NLA-høgskolen i Bergen.
Som en høgskole som driver med lærerutdanning, ikke sant?
Det en høgskole som blant annet driver med lærerutdanning.
Ja. Ja. Mm. Det skal vi få høre mer om, men først til Birgitte.
Ja, jeg heter Birgitte Fjørtoft. Jeg barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk og jobber som redaktør for barnehagefolk og også medlem i Lærerprofesjonens etiske råd.
Ja, så fint. Vi begynner med å spole noen år tilbake til Sandefjord-saken. Mange av oss husker den saken. Mange husker den kanskje litt vagt. En som sikkert husker den veldig godt, det deg, Marius, for du sto midt oppi den saken. Kan ikke du bare fortelle hva slags sak var det?
Det kan jeg. Sandefjord-saken, det var på en måte en sak hvor det startet 2008-2009, hvor man bestemte og begynte å diskutere at skolen i Sandefjord var for dårlig. Det var ikke høy nok kvalitet, det var mange lærere som ikke gjorde jobben sin, og man begynte ganske systematisk å snakke ned skolen. Og så kom da politikere og skoleadministrasjon med en løsning på et problem som de på en måte snakket mye om. Og da satte de i gang kursing for å endre styringen av skolen. Da leide de inn et konsulentbyrå, PwC, som da på en måte er et økonomisk, altså med revisore og økonomer, og de ønsket ikke universitetsmiljøer til å utrede i forhold til hvordan det kan være fornuftig å styre skoleetaten. Det resulterte ganske kjapt i at man bestemte seg i Sandefjord kommune at vi skulle drive med mål- og resultatstyring, og det ble også et politisk vedtak at skolen skulle styres mål- og resultatstyrt. Og så da øker involveringen fra både lokalpolitikere og skolekontor inn i skolen. I første omgang så bytter man ledelsesmodellen, sånn at det som før i Sandefjord var at man hadde en rektor og en inspektør, og så hadde man lærere representert i lederteam, det ble til at man fikk avdelingsledere og rektor. Sånn at man fikk på den skolen jeg med 400 elever, så fikk man da tre mellomledere og en rektor, i stedet for to ledere og lærerrepresentanter. Og så begynte man også å ha tanker om hva det var som var viktig for at skolen skulle gjøre det bedre på PISA-undersøkelser. Og det man fant ut, og det man ønsket, det var å ha en mye sterkere grad av kontroll. Da begynte man å sette opp mål, og når jeg regnet ut, så var det i en syvende klasse, så var det cirka 7000 mål i norsk som vi skulle vurdere da på en veldig kort tid, som var avkryssningsskjemaer.
Og når du snakker om mål da, så er det mål for hva eleven skal prestere, eller hva, ja. hvordan berører den måten å tenke skole på eleven spesielt?
Det som skjer er at man stykker opp og fragmenterer kunnskapen som barna skal ha, eller kompetansen, sånn at man går inn og lager veldig detaljerte og veldig mange mål. Det kunne for eksempel være til de som da er 5 og 6 år og kommer på skolen, så sto det for eksempel at de skulle ha løst lesekoden fram til høstferien. Og det var på en måte ikke noe man skulle prøve på, det var liksom, det skulle man. Og så er det da, når det blir veldig mange sånne mål, så det er liksom to måter. Den ene måten er at men det begynner jo å endres hvordan man tenker barn, og hvordan man tenker læring. Sånn at fra å på en måte tenke en helhet, så begynner man å gå inn i alle disse små fragmentene, og så glemmer man helheten. Og så får man et enormt fokus på bittesmå deler av et menneske, i stedet for å se kompetanse som noe som hele barnet er. Ikke kun en bitteliten del. I tillegg så er det tre fag som blir veldig viktig, og det som blir viktig innenfor disse tre fagene er det som kan måles og det som kan telles. Og da ble det norsk, engelsk og matematikk som vi har enormt fokus på, og innenfor de fagene da alle de små bitene som vi kunne krysse av for om barnet da klarte eller ikke klarte. Og dette skulle produseres i store kolonner, så hvis du hadde et barn som hadde det vanskelig på skolen, så fikk du hjem store røde kolonner med tydelig tegn på at barnet ditt ikke fikk til skole. Vi skulle også si noe om hva vi trodde at det barnet kom til å gjøre om 5 år og 2 år, sånn at du skulle på en måte en samtale kunne være sånn at vi ser at femåringen din ikke får til skolen, og vi tror ikke han kommer til å få det til på nasjonale prøver i 5., og heller ikke når han kommer opp på ungdomsskolen. Og i starten, dette her økte jo på en måte på, ettersom det gikk noen år. Når i starten så jobbet vi mye på skolene med en ny måte å tenke på. Mange lærere ble egentlig litt med på tankegods rundt det at ting kunne måles, at vi var for dårlige, at ikke vi var systematiske nok i arbeidet vårt som lærere, og vi heiv oss liksom litt på, og mange med meg begynte ganske kjapt å få vondt i magen, og det var kanskje den måten vi kjente at noe var galt i starten, sånn intuitivt at de møtene du hadde med barn når du presenterte dem for dette systemet, stemte ikke med det du tenkte at det skulle være å være lærer, og det skulle være å møte små barn i skolen.
Mm, mm.
Og dermed så begynte vi å argumentere og prøve å liksom diskutere oss fram til hva er det andre måter å gjøre dette på? Burde vi gjøre det sånn? Er dette lurt? Og det fra de årene som denne prosessen startet i 2008, så 2010, så begynte trykket å øke ganske betraktelig rundt på skolen i Sandefjord. Det vil si at vi hadde mange møter hvor vi som lærere ble tvunget til å sitte og lage målsettinger i alle fag for alle barn, og måtte jobbe med å få verbene aktive, så de skulle si noe om den personen det gjaldt, sånn at Paul må kunne knekke lesekoden. Og så skulle vi skrive sånne mange hundre.
Men kan jeg bare spørre, ja. Du som lærer, gjorde du dette?
Dette her var noe vi gjorde som, det var før vi satte ut, dette ble vi pålagt å gjøre på utviklingstid, så dette var fremdeles før det liksom ble ut til elevene.
Ja, altså det var ikke møte med eleven først,
nei.
Det var mer at dere skulle
bevisstgjøres. Vi voksne ble kurset først på en ny måte å tenke skole på, en ny måte å nærme oss eleven på. Og da var jeg en del av det og med på det, men i det vi gikk fra sånn cirka i 2010, så begynte dette systemet å skulle virke ut mot eleven. Og det var ikke jeg med på. Da sa jeg fra at den måten å vurdere elever på, den måten å tenke barn på, det kan ikke jeg være en del av. Så jeg krysset ikke av og laget ikke disse listene til de ungene jeg hadde, men jeg valgte heller da et nært samarbeid med foreldrene, hvor jeg pratet med foreldre og barn, og på den måten sikret meg at de var trygge på at vi gjorde det vi skulle, og at de fikk de opplysningene om sin unge, som de trengte.
Mm.
Det som skjer i 2010 så er det en som heter Kjersti Botten Mo som kommer med en juridisk betraktning av vurderingsforskriften, og den understreker underveisvurdering egentlig, påpeker noe at det her med vurderingen i skolen, det skal på en måte være noe annet enn disse sluttproduktene. Mens det vi fikk var jo en økt press på å bare telle sluttproduktene til barna.
Så det du sier er at dere fikk en støtte fra jussen, på at den måten å vurdere barn på elever i skolen på ikke er i samsvar med intensjonen i opplæringsloven, er det du sier?
Det er det jeg sier, og det var veldig snodig å være med på det første møtet hvor jeg kommer ned på rådhuset og har med meg den helt ferske rapporten, og jeg hadde lest den nøye og stryke under og kunne vise til på en måte en juridisk rapport som sa noe helt annet enn det de ønsket å pålegge oss. Og det ble bare totalt feid av banen. Sånn at det fikk ingen innvirkning. Og fremover nå da, fra 2010 mot 2014, så er det det vi møter, både når vi prøver med juridiske rapporter, når vi prøver å argumentere med formålsparagraf og teori. Vi fikk støtte fra høyskolemiljøer, fra universitetsmiljøer, for å tenke og vurdere barn på en annen måte enn den måten Sandefjord kommune ville pålegge oss å jobbe på. De faglige argumentene ble møtt med at nå har vi diskutert det, det er bestemt. Ofte lagt til, det er politisk bestemt. Sånn at man på en måte, det skulle bare avfeie all faglig argumentasjon og all erfaring og alle møtene med både gråtende barn og barn som, jeg har møtt barn som lurer på, har spurt mamma hjemme, hva vil det si å være middels? Fordi man da har opplevd så mange runder i løpet av hverdagen sin som 7-8-9-åring, at du har fått den beskjeden at det er middels, det er middels, det er middels. Mm. Så den type situasjoner sto vi jo hele tiden, og det gjorde jo at det var fryktelig vanskelig å etterleve det pålegget fra Sandefjord kommune.
Mm. Kan jeg bare spørre deg, hva var din viktigste grunn til at du ikke ville være med på det?
For meg så var det den første intuisjonen, den første det å kjenne at dette er totalt feil, den magefølelsen, den intuitive opplevelsen av at dette her stemmer ikke overens med den interessen jeg har for barn, det arbeidet jeg har gjort, det jeg har lest, det jeg har satt meg inn i. Det var liksom det første. Og så etter hvert som jeg da tok den følelsen på alvor, så måtte jeg sette meg enda mer inn i det. Mm. Så jeg måtte på en måte lese ting nøyere, ta fram, søke kunnskap fra andre som har forsket på vurdering, som har forsket på skole, sånn at jeg måtte få på en måte bekreftet det som jeg fikk som et knyttneve i magen. Og da ble det bare sterkere og sterkere. Så pluss at du så det jo i skolehverdagen din. Du møtte unger hvor du så hvordan dette virket på. Og du så det var feil. Og da fortsette å gjøre noe som du ser ikke har den hensikten. Du ser barn begynner å bli redde for å prestere. Du ser de slutter å rekke opp handa i klasserommet. Du ser de gråter før en presentasjon. Før de skal si noe. Vil ikke ha tester. Altså, det var så mange ting som vi opplevde hver eneste dag. Som gjorde at dette kan ikke jeg være med på.
Mm.
Og det Sandefjord kommune påla oss, det var jo da en gang i halvåret, så var det da en stor oppsummering av alle disse målene, som dannet disse røde kolonnene, og hvor vi skulle krysse av. Og jeg ble flere ganger kalt inn på kontoret, og gjerne det jeg vil si blir kalt inn på teppet, altså bare ta tak i uten å få vite hva det gjelder, og uten å vite noe om det på forhånd. og dratt inn da til rektor med ganske høyt press på å gjøre den jobben som Sandefjord kommune da hadde pålagt meg. Og har blitt møtt med alt fra ledere som gråter til kjeft, men aldri faglig argumentasjon i disse møtene, så det egentlig inn å få ordre om å utføre noe du bare selv ser at ikke du kommer til å gjøre. Jeg lærte ganske fort at jeg måtte snakke om denne gangen. Fordi hvis jeg sa at jeg aldri kommer til å krysse, hvis jeg aldri kommer til å gjøre det, så visste jeg at det kom til å føre til å miste jobben. Så jeg måtte si at jeg kommer ikke til å kunne gjøre det denne gangen, kanskje til neste år, kanskje til sommeren, men ikke nå. Og da i 2014 så hadde jeg da ikke gjort det mange nok ganger, og ble da kalt ned til rådhuset i Sandefjord kommune med skolesjef og etatsjef, og fikk en juridisk betraktning levert hvor det konkluderte med at Sandefjord kommune kunne gi meg sparken fordi jeg ikke utførte pålagt oppgave fra skolepolitikerne.
Så da ble du altså som lærer som sto på dine verdier, du risikerte rett og slett å bli sagt opp?
Da risikerte jeg å bli sagt opp. Og en veldig surrealistisk situasjon hvor du var da inne på et stort rådhus, visste ikke helt hvor du var, møter to dresskledde menn som i tillegg har en rød mappe som de skyver over bordet og får spørsmålet «Vet du forskjell på oppsigelse og avsked?» Vi fikk ikke lov å åpne den røde mappa, så vi fikk ikke lov å se på papirene. De bare lå der. Vi måtte innrømme at de ikke visste forskjell på oppsigelse og avsked, og fikk da beskjed om at da har Utdanningsforbundet en jobb å gjøre med å forklare oss det, og så ble jeg sendt på gangen. Og da var det å finne et sted i en krok på rådhuset og åpne denne juridiske betraktningen og prøve å lese et sånn type juridisk dokument jeg aldri hadde lest før. Og det eneste jeg fikk ut av det var at konklusjonen er at Sandefjord kommune hadde rett til å gi oss sparken.
Og så men var det tyst. Sånn da at du kunne velge enten bli sagt opp eller begynne å sette de kryssene?
Ja, det fikk jeg fremdeles valg om. Det var det de ønsket også på det møtet. Det fikk jeg også spørsmål om. Jeg måtte da snu spørsmålet tilbake til skolesjef og etatsjef og skjøv den røde mappa tilbake til de og lurte på hvis dere ikke hadde visst hva det sto der. Dere ikke kan lese dette dokumentet, men dere skal svare på noe som kan gjøre at du mister jobben eller ikke. Hadde du da kun svart nå? Og da fikk jeg lov å få til over helgen. Så da var det
ikke. Så da fikk du litt betenkningstid?
Da fikk jeg 2 dager.
Hva ble svaret ditt da?
Når jeg gikk ut av rommet der og så betraktningen, så ble jeg veldig nervøs og usikker. Men kjempe veldig kjapt at dette jeg kommer ikke til å klare å utføre den måten å være lærer på. Da må jeg slutte som lærer, eller så må jeg fortsette å være en god lærer og ikke på en måte gjøre de pålagte oppgavene. Men det som skjer er at vi blir egentlig forlatt litt i et vakuum, sånn at på det tidspunktet her sånn, så blir jeg sykemeldt, så jeg er utenfor skolen. Og Sandefjord kommune tar ikke noe mer kontakt. Heldigvis har jeg Utdanningsforbundet lokalt. Vi begynner å jobbe med å prøve å få oppmerksomhet rundt saken, prøve å få kontakt høyere opp i utdanningssystemet, fordi vi forstår at lokallaget er for på lavt nivå. Og heldigvis så fikk vi til det. Og grunnen til at saken kommer i media er at skolesjefen velger å sende dette via det de kaller for postgangen på kommunen. Der sitter det journalister og følger med. Sånn at det var på en måte egentlig Sandefjord kommune som lekka saken til media, som gjorde at vi kunne fortelle vår side av historien. Og så ble det da fra november 2014 til februar 2015, så var det et kjempetrykk og et veldig kjør. Det endte med at vi kunne bestemme oss til jul. Sånn at vi hadde en måned på oss hvor vi på en måte måtte stå i dette og var veldig usikre. I tillegg så, selv om Utdanningsforbundet prøvde å trygge oss, så ga de oss fullt valg. Dere kan enten la være å gjøre det dere får beskjed om, dere kan gjøre det dere får beskjed om, men si fra at dere gjør det uten at dere er enige i det, eller dere kan bare gjøre det. Og det føltes veldig skummelt den gangen. Etterpå har jeg skjønt at de var sikre på at dette kom til å gå bra. Men for oss der og da så var det jo, vi ønsket at de skulle si, gjør det. For det hadde vært lettere der, fordi man var veldig forvirret på alle disse tingene. Det var jo helt nytt og veldig uerfarent.
Så det du forteller nå, det egentlig at du blir stående, eller selv om dere var to, men uansett, så blir du står ganske alene. Det er du som må bestemme deg for hvilken lærer du vil være, og hvordan du vil håndtere den verdikonflikten da, som du står i. Eller en lojalitetskonflikt, er det det handler om? Skal din lojalitet være...
For meg så handler det om begge deler. Jeg tror det både er en lojalitetskonflikt, altså hvor er lojaliteten din? I Sandefjord kommune så er det fremdeles i dag, nå har det jo gått en del år, men likevel så har vi samme styring i dag. Fremdeles så er mellomlederne og rektorer, de må skrive under lojalitet oppover i systemet for å få lov til å jobbe som mellomleder i Sandefjord kommune. Mens min lojalitet ligger, og vil alltid ligge hos elevene. Det er på en måte derfor jeg er der, ikke for min leder eller min rektor, eller en skolepolitiker. Og så er det jo det verdimessige, ligger jo på en måte både i mandatet mitt som lærer, og i alt det man leser og setter seg inn i, og kan, og lærer seg, og de erfaringene du får i møte med barn som er i et skolesystem, både de gode og de dårlige. Og de ble jo også utfordret ved å snevre inn skolen til å gjelde tre fag i Sandefjord kalt vurderingsfag, og til å gjelde det du kan telle og måle innenfor disse fagene. Og vi ser jo også at man til og med i Sandefjord nå, så har man jo ansatt over flere år lærere som har denne kompetansen. Så vi har jo en kjempesmal kompetanse av lærere, ganske like lærere etter hvert, men et kjempemangfold av barn. Veldig snodig måte å tenke skole på. Men det ble et resultat.
Hvis vi spoler tilbake, hvordan gikk det? Mistet du jobben, eller hva skjedde?
Når vi fikk nasjonal oppmerksomhet og massiv støtte, både av foreldre, etter hvert så var det 40 andre lærere som nektet å utføre den form for vurdering, og universitet og høyskolemiljøer, så fikk vi se i avisa i Sandefjordsblad, lokalavisa, at det skulle være et administrasjonsutvalg som skulle ta opp saken vår om vi skulle miste jobben eller ikke. Da hadde vi ikke hørt noen ting fra Sandefjord kommune før vi så det i avisa. Og så prøvde vi å være med på det møtet. Vi sjekket igjen jussen, altså du har rett til å være der når din sak tas opp. Så vi møtte opp og ble igjen kastet på gangen. Så vi fikk ikke lov å være der inne, vi fikk bare sitte på utsiden og vente. Men da, når ordføreren kom ut da, så sa han til oss og media som hadde stilt opp at ikke vi kom til å få sparken. Og da, det var jo en veldig flott beskjed å få. Samtidig så står vi midt i en skole som er fryktelig langt fra den skolen jeg tenker er en bra skole. Sånn at jeg forsto da at dette her er ikke en kamp som var over, men kanskje en kamp som akkurat startet. Og kampen for meg personlig gikk jo da fra først å ha vært en kamp for noe jeg veldig tror på er galt i møte med barn, til å på en måte klare å komme tilbake til den skolen. Fordi jeg var sykemeldt, hadde vært ute lenge, og opplevde jo da, bare ved å se skolen så begynte jeg å gråte. Sånn at det var jo et massivt trykk, også emosjonelt, som en skulle håndtere ved siden av det faglige. Og det var liksom den neste biten igjen, hvordan skal min vei være tilbake til å fungere i dette systemet, og hva slags rolle skal jeg ha? Og for meg så ble det å prøve på alle de mulige måtene jeg kunne å være en del av de nye prosessene for på en måte hvordan skal skolen være videre. For Joakim, som sto sammen med meg når det blåste som verst, så for han så ble løsningen å trekke seg helt ut. Så han har på en måte måttet legge det helt vekk for å orke å være i jobb, mens jeg har gjort det helt motsatt. Og har fortsatt med det, og gjør det ennå.
Jeg hører at du forteller at saken ikke er over, men den Sandefjord-saken, sånn som den utviklet seg rundt 2010 frem til kanskje 2014-15, den fick en avslutning på en måte med at du ikke mistet jobben for det første, men også at du fick en pris, ja. Nemlig Solaprisen, som tildeles borgere som har fremmet demokratiske verdier, Solaprisen for sivilt mot, mm. det å vise sivilt mot. Mm. Kan du bare fortelle litt om det?
Det som var, for det første var det veldig surrealistisk når Petter Mjellander ringte og fortalte at vi hadde blitt tildelt Solaprisen. Det var i jula, og jeg visste egentlig ikke helt omfanget av prisen og hva det egentlig var for noe, så jeg måtte jo sette meg litt inn i det. Og det var det å møte opp og få prisen, og få den anerkjennelsen med, da var det Steffen Handahl som var med fra Utdanningsforbundet, og mange andre som var der. Det var en fantastisk opplevelse, men også en veldig sterk opplevelse. I Sandefjord kommune så har det aldri vært nevnt med et ord, hverken av egen rektor, på egen arbeidsplass, kollegaer eller kommunen. Mm. Sånn at det er vel også en det er også en måte å se skolen der på. Mm. Men jeg kikker stadig vekk på den prisen. Den står hjemme, og den betyr mye for meg. Både når jeg fikk den, men også sånn når ting er tungt nå, så kan jeg kikke på den. Mm. Og så er det på en måte en slags styrke i det.
Mm. Jeg vil anbefale alle som hører på å lese den talen som du og Joakim holdt da dere mottok den prisen, for dere sier noe veldig vesentlig om de verdiene som du som lærer er forpliktet på. Dere sier blant annet noe om at vi er ikke her for å drive en prestasjonsorientert skole. Så når vi ble satt til å drive skole etter et helt annet formål enn dette brede formålet som vi er forpliktet på, så sier dere, da fikk vi vondt i magen. Mm. Og den der vondt i magen-følelsen, den har jo du snakket om nå. Mm. Og vi kan komme litt tilbake til dem etterpå, men det er jo umulig. Jeg må nesten spørre deg litt om, hva gjør det med deg? Det er klart at du har argumentene på din side, men det er også en følelsesmessig side dette her.
Helt klart. Det er det man ikke vet heldigvis på forhånd i sånne situasjoner, det er jo at alle sånne situasjoner forandrer deg. Og man vet heldigvis ikke hvordan. Mm. Og noen av forandringene er gode, og noen er problematiske, noen er trøblete. Og en av de tingene jeg og Joakim merket som vi har ledd mye av sånn i ettertid, og som fremdeles er der, er jo at vi har blitt veldig sånne lettrørte menn. Ser vi på film, så sitter vi og griner, og så kikker vi bort, og så ler vi av hverandre. Hvis noen unger sier et eller annet på skolen som er litt sånn fint og flott, så liksom kjenner du, da kommer liksom tårene. Og det har på en måte endret seg ganske fort etter liksom det halvåret hvor vi sto i sykemeldingen, og det har ikke gått tilbake, det har ikke blitt sånn som jeg var vant med. Sånn at det er en del av meg ennå. Og det samme gjelder at man i perioder føler seg det man kan beskrive som utbrent eller veldig sliten. Mm. Og så må man hente krefter og starte opp på ny og prøve å finne nye vinklinger inn og nye perspektiver på samme type gjørme. Mm. Både for å riste gjørma litt av seg, men også for å komme videre, sånn at man ikke står og stamper på samme sted, men liksom prøver å angripe bra for litt forskjellige ståsteder.
Mm. Det har noen omkostninger ja. Å være en som sier ifra.
Det har det. Mm. Absolutt.
Jeg lurer på om vi skal gå videre til vi kunne snakke sammen hele i mange timer, ja, tror jeg.
Det tror jeg også.
Men vi har flere fortellinger. Gunn Vedøy, ja. Ditt navn, det møtte jeg første gangen da vi i Læreprofesjonens etiske råd fikk en sak på bordet som handlet om et verdidokument, ja. Blant annet, ja. På høyskolen NLA, som du og flere av dine kollegaer, tror jeg, og studenter, opplevde at var problematisk
ja.
For noen som skal drive en lærerutdanning.
Ja.
Kan du fortelle litt om den saken?
Ja, det er jo ikke bare lærerutdanning, for det er jo ikke bare lærers profesjonsverdier dette jeg snakker om, det er jo forskere sine profesjonsverdier. sånn at det har en sånn dobbelt etisk dimensjon også. Jeg jobbet jo ikke direkte I lærerutdanningen selv, jeg jobbet med rektorutdanning, sånn at jeg argumenterte for at de samme prinsippene måtte ligge til grunn der, så for lærerutdanning. Men jeg begynte å jobbe på NLA-høgskolen I 2017, og allerede da hadde det foregått lenge en sånn intern diskusjon om tilsettingspraksis på NLA, og et krav om lojalitet til et verdidokument.
Hva sier det verdidokumentet?
Nei, det er særlig en, jeg vil si to setninger I det dokumentet, så trøblete, eller så har gitt oss problemer. Og den første går på at det det livslange monogame ekteskapet mellom en mann og en kvinne som bærende norm I samlivsetikken. Det det ene. Og det andre at det Bibelen som skal være bindende norm I kristen tro, lære og liv, heter det. Og den siste, der ligger det en det som kan kalle for en evangelikal eller en fundamentalistisk religionsforståelse så ser Bibelen da så utgangspunkt for hvordan vi skal forstå våre liv og en bokstav tro bibelforståelse mens den andre får særlig utslag på NLA knyttet til skjeve og dette her med dette her så har vært en veldig debatt I kirka om likekjønnet samliv og likekjønnet ekteskap.
Ja. Men så det siste punktet der, ja. Med et verdidokument som slår fast at ekteskapet det mellom mann og kvinne.
Ja.
Hvordan vil du si at det verdidokumentet berørte eller berører studenter og ansatte? På NLA-høyskolen?
Nei, altså, det berører det på mange måter, fordi at gjennom tilsettingsreglementet så blir vi pålagt lojalitet til det verdidokumentet etter hvert. Når jeg ble ansatt, ble jeg ikke pålagt det. Sånn at jeg var helt tydelig på hvor jeg sto hele veien, og når jeg ble ansatt, så sa jeg at jeg var forpliktet på verdiene I opplæringsloven, og det var helt greit da. Og så ble ting skrudd mer til, og det ble uttrykt større forventning til lojalitet til verdidokumentet. Når jeg ble ansatt, var det umulig med det verdidokumentet som eksisterte da, å være uenig. Og det var jeg veldig tydelig på at jeg var. Det var derfor jeg kunne jobbe på NLA-sag, fordi jeg kunne være uenig. Men når det ikke var en mulighet lenger, så ble det vanskelig for mange. Og grunnen til det jo at du blir forpliktet på noen verdier som oppfattet som noen andre enn det som ligger til opplæringsloven, og det som ligger I forskriftene der. Og lærerutdanninger og utdanninger av skoleledere skal skje I henhold til opplæringsloven. Mange tror at NLA utdanner lærere til kristne friskoler eller privatskoler, men NLA har en lærerutdanning så på lik linje så andre grunnskolelærerutdanninger skal utdanne etter opplæringsloven. Sånn at det blir en konflikt med det formålet, for det et annet, og det ser vi også med at NLA kan bruke unntaksrettighetene I likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven I tilsettinger. Og for å kunne bruke unntaksrettighetene I tilsettinger, så må det kunne være nødvendig med utgangspunkt I formålet. Så det må bety, og du kan ikke diskriminere I tilsettinger etter opplæringsloven. Sånn at da må lærerutdanningene til NLA ha et annet formål enn det opplæringsloven har. Og det blir også trøblete internt, for du står i en konflikt mellom å være lojal til arbeidsgiver og være lojal til profesjonsverdiene. Du kommer i, du blir møtt på litt rare måter, kanskje eksternt, hvis folk har satt seg inn i saken, for du tillegges verdier og meninger og holdninger som du kanskje har, kanskje ikke har, men og for studenter så opplevde de å bli mistenkeliggjort i praksis, og følte, kunne føle at de måtte stå til rette for NLAs verdigrunnlag i praksis. Det var vanskelig for dem. Så gikk det opp på dette her med at det i det hele tatt å snakke om det å være skjev, eller å være uttalt på et ståsted som var i kontrast til det som var verdidokumentet sitt. Det var liksom noe som du ikke gjorde. Sånn at å snakke høyt om disse tingene, snakke høyt om det å være skjev, det var kanskje noe som ble gjort bak lukka dører mens folk kviskret. Men så eksploderte alt i høsten 2019.
Hva skjedde da?
Da ble det arrangert et seminar knyttet til tematikken konverteringsterapi i NLA-høgskolens lokaler i Sandviken. Og da kom også verdidokumentet på banen. Konverteringsterapi, det er noe som blir bedrevet i en enkelte kristne miljøer rettet mot skjeve, sånn for at de skal endre sin orientering til å bli heterofile. Så de mener det er mulig å gå fra å være skjev til å bli heterofil. Akkurat i disse dager så jobbes det jo med et lovforbud om denne type praksiser. Og da kom jo alle disse tematikkene knyttet til skjeve, knyttet til at i tilsettingsprosesser så ble søkere grillet i sitt syn på samlivsetikk og den type ting. Det kom på bordet, og det ble veldig mye debatt og diskusjon rundt det, og to av mine kolleger på pedagogikkseksjonen sa opp i protest.
Kan jeg bare spørre deg, eller, sånn som jeg, det som gjør den saken litt kompleks og vanskelig,
ja.
Det er jo at religionsfriheten er en så sterk verdi,
ja.
Som forplikter oss som samfunn.
Ja.
Diskriminering på grunnlag av religion og tro, det er rett og slett ikke lovlig.
Mm.
Og så mener du at det er noen andre verdier som kommer i konflikt med, eller hva tenker du om det? Hva er det som gjør at du mener at det likevel ikke er den praksisen som NLA har. Hva er det som gjør at du har fortsatt at du har sagt
for det? Fordi at jeg mener at hvem som helst må få lov til å tro akkurat det de vil. Jeg mener også at skjeve må få lov til å tro akkurat det de vil. Og når du har menigheter da, så sier at skjeve ikke kan være skjeve og samtidig være medlem der, så opplever jo enkelte skjeve at troen blir tatt fra dem. Så tenker jeg også at religionsfrihet og det å tro hva du vil, gir deg samtidig heller ikke lov til å gjøre hva du vil. Mm. Sånn at religionsfrihet gir ikke handlingsfrihet. Og så er det jo også dette spørsmålet om NLA-høgskolen. Hva er det egentlig de gjør? Og i lærerutdanninger så har de jo påtatt seg et oppdrag om å bidra inn i utdanning av lærere til fellesskolen, så har et eget forpliktende verdigrunnlag. Og da tenker jeg, da kan de jo ikke legge et annet verdigrunnlag over det verdigrunnlaget som allerede finnes. Fordi at de nasjonale lærerutdanningene har jo en nasjonal forankring. Og det er jo mange gode grunner til det. Sånn at og hvis de skal gjøre det, så må de i hvert fall si at det er det de gjør.
Mm.
Og de må forklare hvorfor de kan legge et annet verdigrunnlag over lærerutdanningene enn andre. Mm. Men det skjer jo heller ikke. Sånn at grunnen til at jeg har sagt ifra, eller, det er fordi at jeg har så mange spørsmål som jeg lurer på, og som jeg har ønsket å få avklart. Fordi både vi og studentene ble møtt med mistenksomhet. Og jeg måtte forklare hvorfor jeg kunne jobbe på NLA-høgskolen, og hvor jeg sto i synet på skeive hele tiden. Noe som for meg er helt absurd, for jeg er veldig klar selv hvor jeg står der. Så å bli tillagt andre verdier og andre måter å tenke på ble veldig vanskelig for meg. Fordi at jeg hele tiden internt hadde uttrykt at jeg var uenig.
Mm. Mm. Ja, for da mener du at som ansatt på den høyskolen så blir du tillagt meninger.
Og holdninger.
Hvilke da?
At jeg er homofob.
Ja, ikke sant? Mens du står for det motsatte. Og opplever at det er viktig for deg å...
Ja, så jeg, egentlig så har jeg ikke tenkt så mye over det. Det er jo det også jeg greier. Du blir tvungen til å ta stilling i mange spørsmål, så du egentlig ikke har tenkt så veldig mye over, men kanskje tatt for gitt. Så jeg har tatt for gitt at skeive hadde rettigheter i det norske samfunnet. Jeg har tatt for gitt at det var helt greit å være skeiv. Og så plutselig så oppdager jeg en helt annen verden. For det som skjedde etter at studentene begynte å si ifra, så var vi flere som følte et behov for å bare markere at det er at vi ikke var helt enige. Da. Så vi meldte oss inn som støttemedlemmer i noe som heter Skeivt Kristent Nettverk. Det er en interesseorganisasjon for skeive kristne med mange ulike typer menighetsbakgrunner, og så er ganske åpen i ulike teologiske spørsmål. De jobber for at folk skal få lov til å være seg selv. Og vi ble spurt om å stå som kontaktpersoner på sidene til Skeivt Kristent Nettverk, og det var ikke noe problem for meg å stå som kontaktperson der. Så det sa jeg ja til. Det ble slått stort opp i aviser Vårt Land, hvor ledelsen på NLA da mente at vi hadde startet et alternativt samtaletilbud for NLA-studenter, så konkurrerte med studentprestens tilbud. Og de ba Skeivt Kristent Nettverk om å fjerne alt, så hadde vi referanse til NLA å gjøre, og vi fikk beskjed om at vi ikke kunne bruke e-postadressene eller arbeidstiden vår til å kommunisere med studentene våre om disse tingene. Og det kunne de med utgangspunkt i aksjeloven, sa de. Så det vi gjorde da, det var å starte et lokallag av Skeivt Kristent Nettverk på NLA-høgskolen. Men det måtte da hette Regnbueakademiet, siden vi ikke kunne bruke navnet til høgskolen i navnet på lokallaget. Og da har jeg jo kommet inn i hvordan det er å være skeiv i en del av disse menighetene. Og jeg har hørt veldig mange historier, så for meg er rystende. Jeg hadde ikke trodd at skeive kunne ha det sånn i Norge i dag. Det har gjort veldig inntrykk på meg. Og jeg tenkte vi kan ikke være med å bidra til at sånne ting får fortsette, uten at vi sier ifra i hvert fall.
Ja, du har jo vært engasjert i denne saken lenge, og det er ikke alt vi rekker å høre om her, men hvis du helt kort skal si, du har vært den som har sagt ifra, men hvordan har du sagt ifra? Hvis du skal si helt kort, hvilke forumer og Har du skrevet, du har meldt saken til
Oi! Ja. det begynte jo internt.
Ja, men det du har gjort eksternt, hva det du har gjort?
Hva jeg har gjort eksternt?
Skrevet avisinnlegg?
Jeg har skrevet masse avisinnlegg.
Ja, ikke sant?
Alene og sammen med andre.
Ja.
Jeg har vært med å melde saken til Lærerprofesjonens etiske råd. Jeg har vært med å melde den til det nasjonale forskningsetiske kommitté for samfunnsvitenskap og humaniora. Og så har vi også vært med på å melde den til rundt 10 forskjellige myndigheter eller etater som har ansvar på ulike måter for lærerutdanninger og skeives rettigheter.
Men hvordan har du, Gunn, opplevd å være en som har stått I disse stormene? Hvis du skal si det med 3 setninger bare, hva har det gjort med deg?
Det litt vanskelig å si. Jeg tror jeg har blitt veldig mye tryggere på hvor jeg står og hva jeg mener om ting selv. Og jeg har tenkt at jeg skal klare å se meg selv I speilet hver morgen og vet at jeg har gjort det som jeg mener rett utifra de kunnskapene og den etikken som jeg mener jeg forpliktet på. Sånn at jeg har lært meg å ikke ta for gitt at de rundt meg kanskje vet best, men at jeg faktisk må vurdere det selv før, ja. Så det har det gjort med meg. Og da har jeg følelsesmessig så har det vært en berg- og dalbane. Virkeligen.
Hva har det vært det vondeste da, hvis du skal si noe om det? Eller hva det som har vært den nede? Når det du liksom kjenner at dette gjør vondt?
Det når jeg har mistet troen på norske myndigheter og at de behandler lærere på en god måte. Det gjør vondt. Det gjør virkelig vondt.
Du sa noe om å bli mistenkeliggjort. Jeg tenker jo at det også må jo kjennes. Det er liksom at dine motiver blir mistenkeliggjort.
Ja, men det kan jeg stå I.
Ja, for du vet at det ikke stemmer.
Ja.
Ja, ikke sant.
Men at de som jeg skal ha tillit til, og så jeg tenker skal være de så støtte opp og verne om de verdiene som vi som profesjon har forpliktet oss på når de svikter. Det I hvert fall min opplevelse at det ligger et svik der. Den tung. Den veldig tung.
Ja. Det en veldig alvor over det du forteller. Og det nesten litt synd å slippe saken din, men vi slipper den jo ikke, den finnes jo der, og du jobber videre med den. Men hvis vi går videre til deg, Birgitte. Du har ikke en sånn stor sak, men det var en ganske stor sak da du I fjor, som barnehagelærer og som redaktør I Barnehagefolk, skrev en leder, der du sa at nå orker jeg ikke mer.
Ja, det var jo også et resultat av mange år jeg jobbet 11 år som barnehagelærer I mange ulike barnehager. Så det kom til slutt et sånt punkt. Nå har jo, sånn som både Marius og Gunn forteller, den der liksom følelsen av å være litt ensom I den rollen. Hvor man som barnehagelærer, jeg som barnehagelærer, reagerer på noe. Stille kritiske spørsmål til noe, ønsker den diskusjonen. Det som har vært frustrerende for meg at det kommer jo fra et faglig engasjement, et engasjement for barna og for pedagogikken, og med et ønske om felles refleksjon, videre utvikling. Det kommer fra et sånn positivt engasjement. Da. Og da det frustrerende å gjentatte ganger kanskje ikke føle den støtten hverken I profesjonsfellesskapet på den enkelte barnehage eller fra ledere eller fra høyre opp fra barnehageadministrasjonen så jeg har jo på en måte gjennom disse årene stått I ulike typer friksjon og konflikt med alle disse leddene egentlig på forskjellige måter. Men det, jeg synes det synd når det egentlig ja, kommer fra et engasjement for ungene, og så blir det tolket eller definert som at man negativ, at man vanskelig, at dette noe bare jeg opptatt, jeg spesielt opptatt av dette, altså at det blir tillagt meg som, som personlige egenskaper I meg, heller enn at det blir en, en felles diskusjon og refleksjon som vi alle bør ta del I da.
Mm.
Så ja, det var det det kom til, det var en lang vurdering for meg å si opp jobben som barnehagelærer, og jeg synes fortsatt det vondt det, fordi jeg har på en måte følt, jeg føler meg litt som, nesten litt presset ut av jobb, en jobb som jeg egentlig elsker, på et annet grunnlag enn det jobben og det håndverket som ja, som den faktisk består av da, men det alle disse prosessene rundt og en sånn følelse av å hele tiden måtte være på, det tror jeg dere kjenner der, ikke sant? At man ikke kan ikke en et referat kan gå liksom ubemerket hen alle mulige, sånn følelse av at jeg hele tiden må være på og få med meg og lese og følge med, hva det som blir sagt, hva det som blir bestemt, fordi man, jeg opplevde å være, stå litt sånn alene I det da og det jo krevende I lengden, og så har jeg hele tiden liksom, lent meg på mandat samfunnsmandatet mitt, fagmitt de faglige argumentene og at jeg står her ikke som Birgitte fra Hamar, men jeg står her som barnehagelærer I denne institusjonen, og funnet en del kraft I det, og jeg har gjort det I noen år da. Så det har vært en styrke for meg. Jeg har liksom følt at jeg kunne lene meg på det, og på profesjonsetikken, og på profesjonsetiske plattformen. Dette jeg følte veldig sånn sterkt ansvar for at jeg kan ikke la være. Jeg må si ifra, uansett hvor ubehagelig det blir for meg, uansett hvor mye motstand jeg møter fra andre, uansett hvor måte, det som har kanskje vært det mest gjennomgående, som også ganske vanskelig å stå I, den der stille motstanden, manglende interesse, manglende, at når jeg sier ting på personalmøter, når jeg stiller spørsmål med noe, at det bare blir helt stille, at ingen sier noe.
Mm.
Det ja. Så det en samling av erfaringer. Ja. Ja.
I den lederen din så skriver du om noen konkrete eksempler på hvordan en sånn type samtale kan foregå.
Mm.
Har du et eksempel du kan dele med oss her? Hvordan det en sånn samtale kan skje?
Ja, ofte det jo sånn at når jeg stiller spørsmål ved bestemmelser som har blitt gjort, eller ulike type hvordan vi skal vurdere kvaliteten I vår barnehage, for eksempel. Det sånn typisk, som jeg alltid, da blir jeg jo litt ekstra på, for eksempel med kartlegging av trivsel til barna. Mm. Så på et personalmøte så stilte jeg spørsmål ved formuleringene, og det jeg savner, en ting det jeg savner et profesjonsfellesskap hvor vi sammen kan diskutere. Jeg sier ikke at jeg har rett, at jeg vet best nødvendigvis, men en manglende diskusjon eller stillhet jo nesten verre, eller mye verre egentlig, enn en høylytt diskusjon og uenighet og et uenighetsfellesskap hvor det rom for disse ulike, og spesielt I barnehagepedagogikken og I barnehagepraksisen så vi helt avhengig av et sånt type uenighetsfellesskap, for det finnes ikke nødvendigvis en fasit. Men vi må kunne diskutere det. Og det som jeg har opplevd som vanskelig at kollegaer av meg har kommet I etterkant av sånne møter der det har blitt helt stille etter at jeg har stilt spørsmål med noe, eller kritisert noe, eller faglig argumentert for mitt ståsted I noe. At de kommer til meg I etterkant av møter og sier, du, jeg var helt enig med deg I går også. Det var veldig bra at du sa det. Og da blir jeg jo litt sånn, men det kan ikke jeg bruke til noe som helst nå, dagen etter det møtet. Så jeg liksom gjentatt til sånne type situasjoner da. Og hele tiden den følelsen av å kanskje gå litt sånn på akkord med meg selv og min faglighet, fordi man også en del av et sosialt fellesskap på jobb. Det kollegaene mine som jeg møter hver dag. Så en sånn jeg har hatt mange sånne lister på som sånne små lapper som jeg har hatt foran meg på sånne personalmøter og planleggingsdager og sånn, hvor jeg liksom har gitt meg selv, du kan kommentere fem ganger. og så at jeg krysser ut for hver gang, så at, man, at jeg har en sånn følelse av å velge kampene, og det føles jo heller ikke riktig på vegne av de barna som jeg skal argumentere for. Og ja, den der gjentatte opplevelsen av at skal jeg si frem dette også? Fordi man blir oppfattet som litt slitsom, og litt så har jeg prøvd mange ulike innganger, ikke sant? Ved å, jeg har skrevet lange dokumenter hvor jeg har forsvart faglige synspunkter, prøvd den inngangen. Jeg har prøvd å være veldig kul ellers, og veldig blid og veldig hyggelig. Men jeg må si at det tærer på å føle på en sånn spesielt den stille motstanden over så lang tid. Og selv om jeg kan tenke så mye jeg vil at jeg står her i kraft av å være barnehagelærer, det det som mandatet mitt, det den jeg her nå, så gjør det jo også noe med deg personlig og privat. Og føler at man i tillegg til å ha en ganske krevende jobb, som barnehagelærerjobben også både faglig og i møte med barna, det daglige arbeidet, så hver gang jeg går i den porten, så skal jeg også kjempe en profesjonskamp. Helt alene føles det som, ikke sant? Og så har jeg vært heldig som har hatt andre fora her, mange andre. Som kjente når du fortalte om prisen du mottok, ikke sant? At man kan møte anerkjennelse og bekreftelse og fra andre fora rundt og i andre. Jeg har jo ja, virkelig mange muligheter til det. Men allikevel så skal man gå på jobb neste dag. Så det, til slutt så ble det faktisk sånn for meg at jeg måtte ta et valg hvor enten så kan jeg fortsette å kjempe, men eller så må jeg ta en pause nå, rett og slett, for å bevare mitt engasjement, mitt faglige engasjement som barnehagelærer.
Det engasjementet, det tror jeg og håper jeg at ikke stilner, og jeg har lyst til at vi bare skal ta en liten runde til slutt. Sånn som jeg forstår dere, så står dere jo for å ha stått i dette. Det koster noe, men er det verdt det, Marius?
Jeg har tenkt mange ganger på akkurat det. Hva det som gjør at jeg fremdeles holder på i det samme systemet? Jeg har som Birgitte også vært på mange jobbintervjuer, og på en måte også fått tilbud om andre jobber på andre steder, men takket nei da, og fremdeles stått i den jobben jeg har. Og det er jo noen grunner til det som jeg har prøvd å begynne å tenke på. Og det er veldig kompleks, for det er både verdt og ikke verdt det. Det jeg har funnet ut er at jeg kan ikke være lærer på den måten som jeg har blitt pålagt, sånn at, og jeg har lyst til å endre de systemene, fordi at jeg har ikke noe tro på at det fungerer. Jeg tror det går ut over en generasjon med barn. Vi har holdt på med det så lenge nå at det er så mange mennesker der ute det går ut over, og på den måten så er det verdt å stå i det. Samtidig som man også må stikke fingeren i jorda og kjenne etter en del ganger, fordi at man fortsetter å være sliten. Og det blir ikke borte. Så det er, for min del så tror jeg det kommer til å fortsette i bølgedaler en stund fremover, og jeg vet ikke helt om hvor lenge det man orker.
Hva tenker du, Gunn? Er det verdt det, eller er det bare at du ikke har noe valg?
Altså, det koster meg mye mindre å si ifra enn å ikke gjøre det. Jeg har prøvd å tie stilt, og jeg klarer det ikke. Sånn at det å ikke si ifra tror jeg hadde vært veldig vanskelig for meg. Men jeg jobber jo med disse spørsmålene fagligt i jobben min som forsker. Sånn at jeg ser jo ting som er veldig, så jeg kan dra inn i forskningen min knyttet til styring av norsk skole, så jeg mener går langt ut over akkurat den aktuelle saken, og så tematiserer ting veldig der. Og det som jeg ser der, så jeg synes er veldig betenkelig, det er jo særlig dette her med at etikken, så da profesjonsetikken og forskningsetikken hele veien taper terreng for jussen. Og da en juss som blir brukt for å få rett, men ikke for å gjøre de riktige tingene. Og hvis dette en utvikling, så eller hvis dette her noe som kommer til å fortsette med i utdanning og i skole, så synes jeg ikke jeg kan la være og så bruke dette ord i forskningen min og jobbe mer med det. For sånn som det har vært i NLA-saken, så det jurister som sitter og tolker hva som samfunnsmandatet til norske lærere. Vi har ikke kunnet bruke kunnskapen vår og faget vårt, pedagogikk, til å argumentere ting fram. Vi har heller ikke kunnet bruke profesjonsetikken eller forskningsetikken. De blir nullet ut. Og det synes jeg trøblete med tanke på jobbene våre fremgjennom, og jobbene så studentene mine skal utgi etter hvert.
Hva sier du, Birgitte? Din stemme, den ikke... Den kommer ikke til å bli taus fremover.
Nei, det spørsmålet.
Har du troa på at det har noe...
Ja, altså jeg har gått gråtende hjem fra så mange møter og planleggingsdager, og når jeg ser tilbake på det sånn, å bli kalt inn på teppet, sitte på rådhuset, være redd, være usikker, forsøke å være sterk og lene seg på fag. Altså, når jeg ser tilbake på alle disse situasjonene, så kan man liksom, da virker det jo, det jo voldsomt, men det så klart verdt det. Det for ungene. Det det. Når jeg tok den utdanningen, når jeg valgte å bli barnehagelærer, så valgte jeg også å stå i de kampene.
Det jo, som du sier, det for barna, og vi kan ikke la være. Det også for demokratiet. Jeg tenker vi kanskje avslutter med det, som Anine Kjærulf sier, i forbindelse med en stortingsmelding om akademisk ytringsfrihet. Ytringsfrihet ikke bare noe vi bruker for moros skyld, uten at vi sier ifra, har mot til å si ifra, så forvitrer demokratiet. Og det jo det alvorlig av hensyn til samfunnet og av hensyn til elevene og barna. Da tror jeg bare vil si tusen takk til dere for at dere kom og for at dere delte så åpenhjertig erfaringer som både viktige og alvorlige. Vi gir oss ikke, for å sitere Unni Bleken, vi gir oss aldri, og ikke da heller.
Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.